Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Сказал, мне говорить не хотелось. Одразу после пытания Крутоярова хотелось сказать, а ти думается у гэтую минуту Крутояров про карантин, які у мэтах узмацнення аховы территории Столинского района от хвороб раслин и карантинного пустозелля увел выконком райсовета и принял решение забаронить старшиням колгасов, уладальникам присядибных участков, вывоз насення розных культур за межи района без карантинных сертификатов державной инспекции. Про гэта я напередадні сустрэчы даведаўся ад мамэліхі, якая прыехала ў абласную інспекцыю па гэты самы сертыфікат, не ведаючы, што прыватным асобам такія сертыфікаты не выдаюцца. Яна ж мне са слязьмі паведаміла, што ў Давыдгарадку паніка, насенне забираюць, міліцыя не дазваляе выязджаць з ім за межы гарадка, што, маўляў, ніхто насенне не правярае, што па вялікі амброзіі зроду ў насенні гарадчукоў не заводзілася. Я толькі паспачуваў жанчыне, разумеючы, што калі накладзены карантін, не без рекомендаций и постанов областного керавництва, дык яго не адменять. И усё ж, як казала мамэліха, рызыкуючы быць прытягнутымі да крымінальнай адказнасці, гарадчукі цішком, хто як, вывозілі насенне кветак і гародніны, бо былі упэўнены, як у змене дня і ночы, што насенне іхняе чыстае. Прыйшоў я да Крутаярава па іншай справе, таму і не рызыкнуў запытаць пра неабходнасць і аб'ектыўнасць каранціну. Калі гаворка зойдзе нейкім чынам пра яго сама па сабе, тады можна будзе і пашукаць праўды. Не ўгадаў. Фабрыкі гэта другасныя, людзі галоўнае. Сёння я даведаўся, што ў Столінскім раёне і ў нашым з табой Давыдгарадку дагэтуль няма ўрача з вышэйшай кваліфікацыі. Не ўгадаў бы?
Не.
О, такія, братка, справы. А што гэта ты трымаеш загорнутае ў газету і не ведаеш, як быццам куды яго дзець? Незаўважна я выдаў сябе. У газету я загарнуў кніжку сваіх апавяданняў. Думаю, дай прыхаплю, на ўсякі выпадак. Пацікавіцца, пакажу. Калі будзе адмаўляць у маёй просьбе, таксама пакажу. Я нехаця разгарнуў газету і падаў яму на стол кніжку. Так, марыў пра кіно, а пачаў вось пісаць.
Твая?
Мая.
І ты маўчаў? Ой, точна, а дасць доля. Дазволь, братка, ад усёй душы павіншаваць і пажадаць 100 футаў пад кілем.
Ён паціснуў мне руку і горача пацалаваў.
Ах, які маладзец, гэта ж поспех. Так, вось яна, самая вялікая заваёва сацыялізму. Створана магчымасць займацца любімай справай кожнаму і дапамагаць кожнаму ў развіцці яго здольнасці. Я ўсё адно як адчуваў, калі пераносіў твоё прозвішча ў спісе прыёму на апошняе месца. Віншую! Давай, жмі цяпер на ўсе педалі. Дацягніся да прэміі.
Гэты абаяльны чалавек у шэрым фінскім касцюме, а з рухамі яшчэ не старога, упэўненага ў сабе кіраўніка, выклікаў у мяне яшчэ большы давер і сімпатыю. Я амаль быў упэўнены, што ён просьбу маю выканае. І вось тут мне і захацелася папытаць аб каранціне. Скажыце, Алексей Алексеевіч, увядзенне каранціну на Столінскі раён, гэта была адзіная мера, каб прыпыніць вываз насення кветак гарачукамі? Няўжо тут нейкую ролю адыграў неаб'ектыўны і хлуслівы артыкул «Халявы і булькі»? А ўсё-такі баліць душа па земляках. І ў мяне, братка, баліць. Прызнаюся, частка і маёй віны ёсць у тым, што гарадок як бы замёр, прыпыніўся ў руху наперад пасля 61-га года. Нарэшце, 15 гадоў гэта разглядалася і ўдасканальвалася. Зацверджаны і Масквою, у тым ліку, генеральны план меліярацыі Пагарыння. Багата каштаваць усё будзе, але, як падлічана, усё акупіцца. Зямелька верне. Новае жыццё блізка. Градзёць! Адкрылі мы там філіял брэсцкага завода, як ведаеш, будуем магутны хлебазавод. Перспектывы самыя светлыя. А каранцін мусілі неяк прыпыніць не зусім прыемную з'яву – гандаль насеннем кветак. З'яву, якая паланіла душы многіх і набыла вялікія маштабы.
Гандаль насеннем зрабіўся асноўным у жыцці Гарачука. Не ўсе жадаюць ісці на дзяржаўную работу. Жывуць з таго, што дае гарод. І як вынік? Спекуляцыя, дармаедства, алкаголь.
Ай, не хачу сказаць, што менавіта ў гэтым адзіная прычына заняпаду. Разглядаць трэба комплекс прычын.
Часова уведзены карантін. Калі хто пакрыўджаны, звернецца да цябе па дапамогу, параду, так усё і растлумач.
Я разумею, Алексей Алексеевич. А што рабіць, скажам, майму суседу Кулькіну у такім выпадку? 3 гады ён бегаў у калгас, 5 рабіў у канторы за год лён, год на сплаве. Усё патроху зачынілі. Дакументаў няма. Сядзіць без пенсіі.
Сам вінаваты, коротка адказаў Крутаяраў. Ён аніяк не хацеў прыняць віну і на сябе. Яго адвучылі нават думаць інакш, каб партыйны кіраўнік ды быў у нечым вінаваты.
Ай, мажліва, мажліва, Алексей Алексеевіч, але ёсць шмат людзей без пенсійнага пакалення, як мая цётка Поля, сусед Паўлёнак, жонка Клубышка, якія па розных і аб'ектыўных, і суб'ектыўных прычынах не знайшлі работы. У цёткі дачка робіць на заводзе, сын токар, зяць у калгасе, сама яна пры хаце ды пры ўнуку. Калі вывезе ды прадаць насенне з гарадка, вось гэтая заробленая 1500 у яе на ўвесь год. Яе ж запрашаюць і на вяселле, і на ўлазіны, і на адведкі. Вось за такіх, прызнаюся, душа баліць.
Ты правільна характарызаваў беспенсійнае пакаленне. А я толькі дабаўлю, што гэта першае і апошняе беспенсійнае пакаленне.
Альбо гэты факт з дзядзькам Пузікам.
Які, пацікавіўся Крутаяраў.
Ну, 70-гадовы Пузік. Прайшоў усю вайну. Інвалід.
Сумленна працаваў конюхам пры бальніцы. Выйшаў на пенсію. Сабраў за лета насенне на сваім гародзе. Павёз. А яго міліцыя з аўтобуса у шыю, як злачынцу. 2 дні... У Столін ездзіў, каб торбу з насеннем вярнулі.
Калі гэта было?
17 сакавіка.
Непрыемна, канечне. Але ж міліцыя мае паўнамоцтвы дзейнічаць адпаведна пастанове выканкома і абстаноўцы. Каранцін для ўсіх аднолькавы. Не выбірайся ў дарогу. Надалей мы пра гэта думалі, і твой факт мяне яшчэ больш пераканаў гэтым. Мы абавязкова распрацуем сістэму для гарачукоў, якія вырошчваюць кветкі на насенні. Магчыма, нават сумесна сорт насення гароднінай. А ў гэты год карантін тычыцца ўсіх.
Усіх, ды не ўсіх.
Вось як, здзівіўся Крутаяраў, ён дапытліва пазіраў на мяне.
Алексей Алексеевіч, а пляменнік ваш, Эдуард, які робіць у давыт гарадоцкай міліцыі і жанаты, як ведаеце, з гарачанкай, знайшоў час і дзяржаўную машыну, каб бесперашкодна вывести з насеннем сваю тешчу, не саромеючыся усіх.
Гэта Правда?
Правда. Я веру тетцы Полі. И не только ён. Сваякі работнікаў міліцыі, ДАІ, кіраўнікоў мясцовых прадпрыемстваў таксама. Ім, сваякам, далі магчымасць паехаць з насеннем на вясну. Каму карантін, а каму...
Ах, непрыемная атмасфера. Добра, што ты мне расказаў пра гэтыя факты. Праўду кажуць. Аднаго дня дастаточна, чтобы лишиться уважения и почета, которые зарабатывались 10 лет. Я все ж хочу верить, что с часом среднее и старейшее поколение отыдет и забудутся у городку Кветки. Молодь, отрымавши профессии, знойди, куды прикласти силы. Праз каких-нибудь годов 50 городок тяжко будет познать. Тут ты можешь меня перепынить и сказать, что все забудется, а вось выпадок с Пузиком и моим племенником будет долго помниться, и будешь иметь рацию.
Добро, что сказал. Мы люди одной айчины. А замест городшуков немагчыма привезти гуманоида у Венеры и заселить оселицу. Мельники, ропичи,
радичи.
Ой, даруй, радичи. А батька Эдуарда тут, у нашей больницы, инфаркт. Як яму, сумленному службаку, такое пережить? Ой, жах, сором. Ну, пи каву, пи. Разговорилися мы, а яна остыла. Ты молодец, так открыто скажу. Не порываешь сувязи с родимой. А вось цікава. Гарадчукі так сама розныя, заслугоўваюць спачування, увагі, як кожны чалавек айчыны. А вось за што ты іх не любіш?
На хвіліну я разгубіўся, каб гэта пра аднаго чалавека, а так агулам на ўсіх. А вырашыў я пераказаць яму словы тёткі Зосі.
За што?
За што не люблю? За нязвыклую для іх сквапнасць, за тое, што калі прыйдзе чалавек у хату, сучасны гарадчук развучыўся частаваць яго чаем, баршчом. Раней так не было. Шкодзіць яму і вялікая зайздрасць. Так збоку меркаваць цяжка, каб жыў там, а так... Ідэальных усюды мала, усе трохі грэшныя, трохі святыя. Цяпер духоўнасці ў іх менш.
А я ў гэтае папоўства, братка, не веру. Чалавеку чалавечае. Што яму? Да Бога далёка раўняцца на сатану?
Ні Бог, ні д'ябал за чалавека яго работу на зямлі не зробяць. Чалавеку роўня чалавек, так думаю. Бо калі
прыдзецца там, у будучыні, перад цёмнай безданню, азірнуцца назад, на Бога ды на сатану нічога не спішаш.
А я хацеў так, вобразна сказаць.
Разумею, разумею. Дык ты, як пісьменнік, прыдумляй свае вобразы, сучасныя.
Гара Галгофа, ахвярнасць, Пілат.
І чаго вас, маладых, у патрыархальшчыну цягне, а? Яй-богу, ты толькі не крыўдуй, я пакуль не чытаў тваіх апавяданняў, не абвінавачваю, але ж колькі мы паспелі зрабіць: пінскі камбінат, бярозаўскую электрастанцыю, брэсцкі электралямпавы завод, завод бытавой хіміі у Баранавічах, швейную фабрыку спартыўнага адзення ў Пінску. Там нашы сучасныя героі, рабочыя рукі, гордасць наша. Ось яны просяцца ў кнігі.
Ну што, быў я ў сталіцы, быў. Рэдка там у тэатр заходжу, ну, выпала так.
Гляджу, ходзяць тры старыя па сцэне, дзякуюць небу, сонцу, а самі ўсе няшчасныя, забытыя, ну, жабракі. Выходзіць сонцу можна дзякаваць, а савецкай уладзе? 60 гадоў мінула, а яна выходзіць не асабістага шчасця ім, не дала і не дапамагла збудаваць і не грамадскага. Абсурд! Гістарычная хлусня!
Трэба ж разумець і гістарычны працэс адмаўлення. Ніколі старому не быць маладым, ніколі вёсцы старой не вярнуць яе былых сіл і славы 30-х-50-х гадоў.
Спекулюе аўтар на словах смерць, старасць. Заўважай прыкметы свайго часу, калі ты хочаш быць летапісцам, інжынерам чалавечых душ, каб новае пакаленне не асудзіла за выбарачнасць фактаў, крайнасць і падтасоўку гісторыі, фальсіфікацыю.
Ну вось якія чалавечыя праблемы цябе цікавяць?
Ну, абавязак, сумленне. І радзіма, правільна. Правярай гэтыя ісціны жыццём. Не давай сваё ў крыўду.
Цяпер, братка, кніжны бум аціхае. Попыт на беларускую літаратуру зусім малы. Цяпер, як ніколі, пісьменніку трэба быць патрабавальным, удумлівым і смелым.
Ой, прабач, што я табе ўсё выгаворваю, на душы набалела.
Ну, вось корэспандэнт савецкай культуры прыязджаў, кажа: «Выступіце, Алексей Алексеевич, на старонках нашай газеты».
Адгаварыўся. Мімо дарма. Адкладваем так усё на потым.
Найперш думаеш план, ураджай, жыллё, медыцына, дзіцячыя садзікі.
Ай, ну, даруй, што я так разгаварыўся. Даруй, просьба ў цябе нейкая. Адчуваю, што з нечым ты, акрамя гаворкі пра каранцін, прыйшоў.
Ёсць, Алексей Алексеевіч. А менавіта з ёю ішоў да вас.
Ну, слухаю, слухаю. Дапамажыце, каб аблздраваддзел перавёў маю жонку ў бальніцу Давыдгарадка. Там ёсць месца, мы ведаем. Надумалі мы пераехаць часова туды.
А што, тут непрыемнасці?
Не, захацелася проста змяніць месца жыхарства.
Разумею.
твоя ініцыятыва, а яна не супраць? Цяпер неахвотна едуць у такую глыбінку. Там жыллёвае пытанне востра стаіць, як нідзе. Камунальных кватэр няма.
Ах, знойдзем што-небудзь. Напішу пісьмо ў гарсавет.
Бачу, ты сур'ёзна ўзяўся за працу. У прынцыпе, пахвальна. Абяцаю, тое, што будзе залежыць ад мяне, зраблю. Для ўрача вопыт правінцыі вялікая школа. Табе героя знайсці пакуль будзе цяжка. Ось каб ты ў нашу Маліч славутую паехаў, ці ў саўгас Парахонскі, а Снежыцкі.
Усюды цікава, Алексей Алексеевіч. Стары, некалі славуты гарадок рамёстваў у вечнай вадзе ды снежных сумётах памірае, новы яшчэ не нарадзіўся, нараджаецца. Калі удумліва прыглядзецца, мноства цікавага. Апошні з магікан, можна сказаць. У мяне вялікія планы, грандыёзныя, што баюся нават пра іх расказваць.
Ну, давай, давай, дзейнічай. Мажліва, я памыляюся. Жадаю поспехаў
і вам усяго найлепшага.
Заўтра ж мне пазвані.
Дзякую.
Выйду на пенсію, прыеду на палесе рыбку лавіць.
Калі ласка, Алексей Алексеевіч, можа і ўбачымся.
Абавязкова павінны ўбачыцца, Адась. Жыццё доўгае.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.